Har du känt på tvil någon gång? Følelsen og opplevelsen av tvil. Og man trenger ikke være kristen for å kjenne på det, fordi at det en allmenn menneskelig erfaring, det å tvile. Men i forhold til kristen tro, så tenker jeg at det like naturlig å tvile på tvilen som det å tvile på troen. Men tvilen kan være vond. Tvilen kan være skremmende. Tvilen kan kjennes opprivende. Den gamle mannen som har mistet strømmen av varme følelser når han ber, og som om og om igjen mumler, det noe I hele greia? Den unge jenta som møter depresjonen med et engstelig, finsk Gud I dette mørket. Den modne mannen og kvinnen som bare så vidt tør innrømme for seg selv at de aldri har vært helt ærlig overfor dette spørsmålet om sannhet. De har bare vært med I kirkas virksomhet, og nå ser de krisen nærme seg og fylles av skrekk. Den gamle trenger å forstå seg selv bedre, noen må følge jenta gjennom depresjonens tunneller, og en sjelesørger må gi kvinnen og mannen mot til å gå inn I krisen. De kan ikke leve videre I en religiøs uskyldighetstilstand. Dette Edin Løvås som skriver, vi kommer ikke unna han denne søndagen heller. Og Edin vet hva han snakker om. Edin, pastoren, forfatteren, retreatgründeren, sjelesørgeren, dette fromme mennesket, han hadde tvilen med seg hele livet sitt. Han skriver et sted at han kan huske noen episoder gjennom livet sitt, hvor han ikke greide å tvile. Han klarte ikke å tvile. Han beskriver noen episoder gjennom livet sitt, hvor han ikke greide å tvile, hvor han var så fylt av Jesu nærvær, så fylt av Jesu tilstedeværelse, en så sterk Kristuserfaring at han klarte ikke med noe som helst å tvile. Men det må jo bety at andre ganger I livet, så klarte han det. Andre ganger I livet så hadde han perioder hvor tvilen var der og var sterk. Han skriver et sted, jeg tror at Jesus Guds sønn. Riktig nok har jeg vært I troskriser også etter at Gud ga meg denne visshet. Men krisen har aldri skadet mitt gudsliv. De har liksom vært spenningen I mitt kristenliv. De har gitt meg den spore som stadig har drevet meg dypere inn I samfunnet med min frelser og I troen på han. Men jeg trenger ikke å snakke om Edin egentlig. Jeg kommer å snakke om meg selv. For jeg vet hva det snakk om. Og jeg ikke helt sikker på om jeg har hatt de erfaringene som Edin beskriver hvor han ikke har greid å tvile. Det kan hende jeg har, hvis jeg tenker tilbake noen sånne opplevelser. Men samtidig, hvis jeg tenker på det ettertid, så kan jeg begynne å tvile på om, hvordan var det, hva var det egentlig som skjedde der. Jeg ganske skeptisk av natur. Jeg stiller ofte spørsmål. Hvis noen kommer med en eller annen historie, så begynner jeg med en gang å tenke, ja, men stemmer det her da? Ganske slitsomt for noen jeg kjenner som rundt meg. Jeg begynner å tvile på mine egne erfaringer også. For noen år siden så var jeg programleder I en web-tv-serie som Vårt Land gjorde, som de kalte for Omvend meg. De skulle gjøre som pilot på nett-tv-serie, og jeg var ikke den første de spurte om å være programleder forresten. Det var, jeg kom på det nå akkurat rett før, at de hadde ringt Edin Løvås først og spurte, kan du gjøre denne nett-tv-serien? Da var han 89, så jeg skjønner ikke at han svarte nei, men det en annen sak. Og så spurte de meg, og så skulle jeg ha meg en ateist rundt I forskjellige, og møte forskjellige kristne som skulle snakke med denne ateisten, og liksom omvende han. Han skulle bli omvendt. Men I tillegg til å være ateist, så var han misjonærbarn, en tidligere kristen som hadde hørt alt før, så oppgaven var ikke så veldig lett, og det ble ikke så kjempespennende serie, om jeg får være ærlig. Jeg så på noen I klipp I går igjen, det ligger på Vårt Land, og ja. Men jeg ble spurt om å gjøre det her, det var I 2011. Og da hadde jeg kanskje en av mine tøffeste perioder I forhold til tvil, samtidig som jeg skulle gjøre det her. Og det var nesten som når Vårt Land ringte, så tenkte jeg, det jo nesten ironisk. Altså, men jeg kan gjøre det, jeg blir med. Men det jeg tenkte flere ganger når jeg hadde med han Kjetil rundt, det var jeg som skulle vært med noen. Altså det var jeg som skulle vært med rundt og snakket med folk om tro. Det var jeg som trenger å bli overbevist. Og så tok jeg også da kontakt med noen på egen hånd. I forbindelse med serien her så... Fikk jeg, noen som tok kontakt og som ville prate og ha dialog med meg. Og jeg husker jeg stod I Philadelphia en gang under bønn for Oslo, kveldsmøte der, og fikk en melding I en sånn dialog jeg hadde med en fyr, og så leste jeg den under lovsangen, det skal man selvfølgelig ikke gjøre. Ja, slutt med det der. Neida. Men lovsangen var så lenge uansett, så jeg tenkte liksom, ok, jeg kan... Så jeg leste denne meldingen, og det var en fyr som hadde vært, som jeg visste, hadde vært en profilert kristen før. Men så bare skriver han, vet du, så bare kom jeg frem til, skriver han, at det var ikke sånn at jeg hadde bygd huset mitt på fjell. Jeg hadde bygd det på sand. Og så omvendte han seg fra kristen tro til ikke tro. Og så sto jeg der I Philadelphia og tenkte liksom, jeg vet akkurat hva du snakker om. Og så hadde jeg en sånn utenfra opplevelse, jeg sto og sang, I Philadelphia, så tenkte jeg liksom, hva det her? Og hva det som skjer? Og hvis man ser på dette her utenfra, hva det egentlig vi holder på med? Og bare for å nevne noen flere eksempler, bare sånn oppmuntring I starten her. Så noen ganger jeg liksom sliter mest med å forstå troa, det når jeg skal forklare barna mine. Om tro, når jeg skal gjøre det som Margot ber meg om å gjøre, nemlig å ha trosopplæring på ungene hjemme. Eller vi bare prater om ting, og så spør de hvordan ting henger sammen, og så begynner jeg å forklare, og så tenker jeg, det her jo ikke helt mening, gjør du det? Eller jeg lå I høst, så lå jeg I senga sammen med Levi, så sa jeg på slutten av en prat, og sa jeg, Levi, det noe vi skal snakke med Jesus om? Sier vi ofte, det noe vi skal snakke med Jesus om? Så sa han, og så var ikke Therese hjemme da, hun hadde var i Sverige noen dager, Og så sa Levi, vi kan be om at Jesus kom, at mamma kommer hjem I kveld. Og så visste jeg at hun kom hjem I morgen, ikke sant? Og så ble jeg sånn, ja, altså, men hun kommer hjem I morgen, Levi. Ja, men du har sagt at vi kan be om hva som helst. Ja, men, vi ber om det, men, ikke sant? Og så begynner man å tenke på det her med bønn, hvordan funker det, og så hørte jeg... Dirk I lederskapet forteller en historie som jeg fikk lov til å fortelle. Første gang han talte på norsk I Norge, han fra Sør-Afrika, skulle preke på norsk, så brukte han Google Translate. Ikke så veldig smart nødvendigvis, I hvert fall ikke I den gangen, hvor den var litt, ikke fullt så bra utviklet som nå. Så hadde han googlet og skrevet inn da, hva det hellige ånd på norsk. Så endte han å si da I preken, snakke om en hellig spøkelse. Og vår reaksjon var akkurat sånn som deres, ikke sant? Vi begynte å le når vi hørte den historien, men så tenker man etter, så tenker man, ha, hellig spøkelse. Men hellig ånd, ja, det helt fornuftig. Ja, det gir fullstendig mening, liksom. Men ikke begynne å snakke om spøkelse, ikke begynne å snakke om Holy Ghost, for det blir veldig rart. Men hellig ånd, derimot, det fornuftig, det innenfor, liksom. Altså, jeg håper ikke, jeg har stått på alfakurs, og undervist og tenkte liksom, nei, men stemmer det her da? Henger dette her, gir det her mening? Og så man begynner liksom å legge inn modereringer og si at ja, sånn kan man se på det, men man kan også... Og så har det hele en greie med noe som har vært utfordrende, eller egentlig ikke vært så veldig utfordrende for troen min, men I forhold til helbredelse for eksempel. Det en svær case for veldig mange. Det sånne samtaler man møter I sjelesorg for eksempel, eller folk som sier at det, altså, han syk og vi ber, men han blir ikke frisk. Og for meg så har aldri helbredelse vært en viktig del av min liksom, bevis på Gud. Altså, jeg har aldri tenkt at Gud må helbrede noen for at jeg skal tro at han finnes. Men hele temaet der, I for seg så det ikke så personlig, men jeg så en dokumentar I sommer om placeboeffekten på NRK. Jeg vet ikke om du så den. En fantastisk spennende dokumentar. Jeg bare tenkte liksom, så fantastisk. Wow, for placeboeffekten. Jeg ble skikkelig glad I placeboeffekten. Og så har du tenkt kanskje før at... Når folk sier, liksom når de sier, ja, men han ble helbredet, så sier noen andre en eller annen typisk humanitisk forbundfyr, ja, men det bare placeboeffekten, så tenker vi, nei, det var Gud. Men så tenker jeg noen ganger at, ja, men samme det skjedde, og placeboeffekten fantastisk. Altså, jeg trodde at placeboeffekten at man blir lurt, at hjernen, at man tror at man blir friskere, for eksempel, men man blir egentlig ikke friskere. Men nyere forskning, og det forskes masse på placeboeffekt, fordi det kan få så store konsekvenser for helsevesenet og så videre, at kroppen har en evne til å fikse seg selv når den tror at den skal bli få hjelp. De skannet for eksempel, jeg skal ikke ta detaljene, men skannet for eksempel hjernen til folk som hadde dement, eller som hadde Parkinson, som får, hva slags medisiner de får da? Dopamin. I hjernen for å redusere, jeg får noen nikk fra noen som kan det her, for å redusere bivirkningene, eller virkningene av Parkinson. Og når de da fikk sukkerpiller, så skjedde det samme I hjernen som skjedde når de fikk ordentlig medisin. Bare med litt mindre kraft. Altså, det samme, de ble friskere, de gikk ut og sa, ah, nå hjelper det, nå går jeg ut. Så ble kroppen faktisk bra, liksom. Og jeg bare, wow! Folk som trodde de fikk en slags ryggkirurgi, de hadde laget placebo-ryggkirurgi, det litt kontroversielt, jeg har hørt innenfor medisinen, men det var på et ordentlig, jeg lurer på, det var på en av de store universitetene I USA. Folk bare, ja, men nå, det hjalp. Jeg gikk ut og spilte golf dagen etterpå. Ja, men det skjedde jo ikke noe. Du ble ikke operert. Altså, placebo-effekten, fantastisk, og hvor, så tenker jeg, for meg, wow, Guds skapeverk, liksom. Jeg har en kristen legekamerat, og jeg har flere I for seg, som sier at Han vil tenke at 99,7% av alle helbredelseshistorier han hører liksom, kan han tenke liksom, ja, men det kan jeg gi en naturlig forklaring på. Og så tenker jeg, det for meg da, og nå blir jeg egentlig litt på siden, for det, for meg så det sånn, ja, men det jo ikke så flott da. Han ber fortsatt for at folk skal bli friske. Men hvis du baserer troen din på liksom, ja, Gud en som griper inn og helbreder her og nå, så tenker jeg, da kan det bli utfordrende. Men hele den tematikken her, En til bare, rundt helbredelse. Bare for å eksemplifisere noe av liksom, tvilen og spørsmålene man kan stille. Jeg blir frustrert. Jeg må legge bort kikkerten her, sorry, fra barneopplegget. Jeg mister fokus på grunn av kikkerten. Det ironisk. Det tok litt tid før det skjønte den. Jeg blir frustrert når jeg hører historier fra helbredelsesmøter og bønn på gata hvor folk entusiastisk forteller om korte bein som vokser ut. Har du hørt om det? Og hvis ikke du har hørt om det, så det fordi at du ikke har en stor nok bredde av kristne venner på Facebook, eller ikke du har vært på nok karismatiske møter I en bred nok sammenheng. Jeg var på mange sånne på starten av 2000-tallet, og det var mange for korte bein som vokste ut. Men for korte bein, altså jeg mener, kom igjen. Det overrepresentert. Hvor ofte hører du om for korte bein ellers, liksom? Hvor ofte snakker du om folk som, jeg sliter med litt for korte bein, altså et bein som litt, altså det ikke veldig ofte du hører det. Og hvis du bare googler short leg trick, så finner du ut hvordan du skal gjøre det trikset der, med for korte bein. Det finnes forskjellige måter du kan gjøre det på, jeg skal ikke gå inn I detaljene. Og da blir jeg frustrert da. For enten så vet ikke disse kristne, for enten så vet ikke de som forteller om det hva som skjer, de bare gjør det, og så skjer det, og så, wow, liksom. Og da de naive, og har ikke tenkt igjennom, stilt spørsmål med sakene, til sakene. Eller så vet de hva som skjer, og bruker det likevel. Og da det løgn, og det manipulasjon, og det triks. Og jeg vet ikke om jeg finner noe alternativ. Eller det kan være at noen få virkelig bare ikke bryr seg om å stille spørsmål, og tenker at hey, Gud bryr seg veldig mye mer om for korte bein enn det han bryr seg om kronisk sykdom eller et eller annet. Uansett så det ikke troverdig. Og på tirsdag så sender NRK en Brennpunkt-dokumentar som de har kalt Pengepredikanten. Og der kommer det til å også vises ting som gjør at jeg virkelig tviler på om jeg ønsker å tilhøre kategorien kristen. Men jeg her fortsatt. Til og med pastor. Hei, tenk det. Og jeg håper dere takler min ærlighet her. Jeg kristen, og om det skulle være tvil, så jeg har ikke meldt meg inn I den engelske foreningen for ateistiske prester som finnes. Men grunnen til at jeg deler kanskje først og fremst til deg som her og som lurer på, det noe I hele greia? Du som tviler, du som kjemper med de store spørsmålene, da tenker jeg, du ikke alene om det. Og så fint at du her, og så fint at du hører det her. Og jeg tenker til deg som bare tenker at jeg aldri egentlig tvilte. Så tenker jeg, så fint, gratulerer, så heldig du Jeg skal ikke prøve å få deg til å tvile. Jeg håper ikke du nå går ut og bare lurer på, og begynner plutselig å stille masse spørsmål. Men jeg tenker det bra. Altså, synes du bare, ja, men jeg har aldri tvilt på Gud. Ja, men fantastisk. Så lenge det ikke basert på frykt for å stille spørsmål eller intellektuell sløvhet, liksom. Ja, men så bra. Gled deg over det. Men noen andre, de bare faller ifra på sikt. Hvor mange kjenner vi ikke noen som har falt ifra? Et sånt vendepunkt for min del, var I vår faktisk allerede, så sent som I vår. Og det, som sagt, det har ikke vært sånn at jeg alltid har vært nede I sånn tvilsmørk I det hele tatt. Men jeg har hatt perioder, spesielt rundt 2011, men I vår så var jeg, fikk jeg hadde gleden av å være som Peter Holdorf og noen svenske kolleger i Assisi i Roma. Og på vei hjem på toget så hadde jeg pratet med en kollega om dette med åndelighet. Hva åndelighet? Og vi snakket om disse fenomenene hvor det skjer noe, så reiser, flyr alle inn der, for der Gud, og der skjer det ting. Og hvordan skal vi tenke om det? Og så tenkte jeg, og så har jeg vært en sånn, ofte sånn skeptiker, som jeg har sagt. Altså, jeg har ofte vært den mest skeptiske i sånne samtaler om helbredelser, om tro og åndelighet. Så merker jeg ofte at jeg den som får mest utstille spørsmål, som jeg holder igjen, da, for at jeg tenker, ok, jeg pastor tross alt, jeg kan liksom ikke pushe det for mye her. Og jeg har vært skeptisk, og så har jeg sett på det som et stort problem, egentlig. Eller jeg har tenkt, jeg må slutte å være skeptisk. Jeg for skeptisk. Og så satt Peter Holdorf på siden av der, så sa jeg, Peter, kan ikke komme bort her? Vi har en liten samtale her om det åndelige. Peter Holdorf en svensk pinsevenn, veldig anerkjent forfatter, åndelig tenker, prest, pastor, altså, og så videre. En av de mest liksom, intellektuelt smarte menneskene jeg kjenner, og som har en sånn gudsnærvær, bare møter den. Så spurte jeg, Peter, prøvde å stille spørsmålet så neutralt som mulig. Hva tenker du om åndelighet og det her at Gud ekstra godt til stede noen steder, og så reiser man dit? Så satt han og tenkte, som han ofte gjør, før han svarer, som ikke jeg pleier å gjøre. Og så sa han, i møte med det åndelige, så tenker jeg at man skal være generelt. Nei, så sa han, i møte med det åndelige skal du være grunnleggende skeptisk. Og jeg bare, han brukte det ordet liksom. Skeptisk. Og jeg bare, hæ? Sa du skeptisk? Ja, sa han, for i møte med mennesker som framstår åndelige, eller ting som framstår åndelige, så bør man være på vakt, sa han. Og jeg bare, ok, liksom, bring it on, liksom, kom igjen. Hva mener du med det her? Og så nett fortalte han en historie om en kirkefar som hadde fortalt han at, som en kirkefar som ikke hadde fortalt Peter Holdorf, men som sa at hvis Gud taler, så skal du avvise det. For hvis det Gud, så vil han tale igjen. Hvis du har en åndelig erfaring, så på en måte avvise det, for hvis det Gud, så vil du erfare det igjen. Og så sa jeg til Peter, vet du hva, du aner ikke hvor mye jeg har slitt med ordet skeptisk, og følelsen av å være for lite åndelig. Det har vært en sånn der grunnleggende greie, helt siden blant annet de karismatiske greiene på starten av 2000-tallet, hvor jeg bare tenker, jeg for lite karismatisk. For lite, jeg for skeptisk. Jeg har tenkt at i møte med åndelighet, så må være åpen, liksom. Og det noe med det, selvfølgelig. Men så sa han, Erik, det der en gave, sånn. Det en gave, at du skeptisk. Og så sagt, det ikke alltid det på andre områder i livet. Men det en gave. Så betyr ikke det at jeg løfter opp som et ideal og tenker at alle skal gå rundt og være skeptiske. Det hadde blitt veldig kjedelig og veldig trist hvis alle bare gikk rundt og var veldig skeptiske hele tiden. Virkelig, altså. Men for meg så bare var det sånn, kanskje jeg kan se på det som ressurs igjen. Som en gave. Så sa han også litt senere i den samtalen, han siterte nok en kirkefar som sa at den som snakker mye om seg selv har aldri møtt Gud. Så la oss gå videre i denne talen. Edin tvilte. Jeg har tvilt og tviler. Og ikke minst Thomas tvilte. Han fikk kallenavnet, eller navnet Thomas Tvileren. Og før vi går inn i det som, den teksten som Knut leste så fint, så skjer det en annen episode litt før, bare 6 kapitler før, rett før, så skjer det en annen historie. Jesus sier til disiplene, la ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er, og dit jeg går. Vet dere veien? Og da tenker jeg kanskje at noen av disiplene tenker, fint sagt. Eller noen bare tenker, det skjønte jeg ingenting av. Hva mente han med det? Jeg har ingen anelse om hva han egentlig mente nå. Altså, jeg har ikke peiling på veien, jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Men det var fint sagt, og så bare nikket og sier, det var fint sagt. Men Thomas, han godtok ikke det. Han spurte Thomas, herre, vi vet ikke hvor det går. Hvordan kan vi da vite veien? Altså, han stiller det spørsmålet han faktisk lurte på. Jesus snakker om noe mye større, mye dypere, mye mer avgjørende, men Thomas sier, men hvor går det liksom? Jeg må vite adressa. Altså, han misforstår, og han stiller spørsmålet. Han godtok ikke bare svaret. Han kunne ikke late som at han hadde skjønt det. Og på grunn av Thomas da, så får vi høre det som kanskje et av Jesu mest kjente sitat. «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå kjenner dere ham og har sett ham.» Thomas var den dype fargen I disippelflokken, skriver Edin. Han var den som ofte kanskje gikk alene, ser Edin for seg, som gikk og tenkte og lurte. Og han var langsommere enn de andre, skriver Edin. Jeg vet ikke. Han stilte flere spørsmål. Og I dagens tekst, som vi leste, ikke der, skal vi se. Jeg glemte den. Den kom langt bak. I dagens tekst. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Hvor var han da? Hvor var Thomas? Jo, kanskje han var for seg selv. Kanskje han tenkte, kanskje han bare liksom tenkte, det her skjønner jeg ikke, det her for... Han døde, jeg så at han døde, og så går det rykter om at han stått opp igjen, og han tviler, kanskje han desperat, og han kan ikke tro det, og så... Ja, så sier de andre, vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerken I hendene hans, og får legge fingeren I den, og stikke hånden I siden hans, kan jeg ikke tro. Thomas sier, altså jeg vet ikke. De andre sier, vi har sett Herren, og Thomas sier, altså jeg vet ikke. Jeg vil erfare det selv, sier Thomas. Jeg må se det med egne øyne, jeg må kjenne. Jeg må ta på, jeg må stikke fingeren inn I såret, det må være troverdig for meg. Jeg klarer ikke å gi livet mitt til det her hvis ikke det troverdig. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, fred, være med dere. Så sier han til Thomas, din ubrukelige tviler, hva skal jeg gjøre med deg? Hvorfor stiller du så mange spørsmål? Hvorfor du så kritisk? Hvorfor må du vite? Hvorfor kan du ikke bare tro på det de andre sier? Hvorfor du så opptatt av at det skal være troverdig? Nei, Jesus sier, kom med fingeren din. Se, her hendene mine. Kom med hånden og stikk den I siden min, og vær ikke vantro, men troende. Kunstneren Caravaggio har sett det for seg sånn. Det som om Jesus sier, Thomas, jeg ser deg. Jeg anerkjenner deg. Det plass for deg også. Iblant mine disipler. Og ikke bare det, men du trengs. Du viktig. Og så ser jeg for meg at Thomas kneler ned, og så sier han, min Herre og min Gud. Edin sier at Thomas, han kom senere til tro, men han var den første som kom til en tro som gjennomtrengte hele hans personlighet. Og så skriver Edin, beklager. Edin skriver, dere som Thomas kristne, han har laget en egen bok som heter Thomas kristne. Edin skriver, dere som Thomas kristne, vær glade fordi Herren har skapt dere slik som dere med det sjelsliv og det sinnelag dere har fått. Og det gjelder jo I og for seg alle kristne, alle former for kristne. Vær glad for at Gud har skapt deg som du For det sjelsliv du har fått, og for det sinnelag du har fått, alle mulige varianter fantastisk, men til nå spesielt de Thomas kristne. Dere har muligheter som mange av deres høytflyvende medisipler aldri kommer I nærheten av. Jesus elsker dere, og han kan bruke dere I særlige oppgaver som ingen andre kan gå inn I. Vær bare deg selv. Gå deres egen vei. Still spørsmålene. Let etter grunnfjellet. Kjemp dere gjennom krisene. Den tro dere vinner og mottar den Peter skriver om med disse ordene. Selv forgjengelighet blir prøvet I ild. Troen som mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære når Jesus Kristus åpenbarer seg. Still spørsmålene, søk grunnfjellet. Så har vi kalt denne serien for etterlyst troverdig tro, og jeg skal tale de tre neste, eller denne og de to neste søndagene. Så det Vetle Leksbø som skal tale den siste. Og jeg hadde tenkt på disse temaene om hva jeg skulle tale om, Så plutselig skjønte jeg, alt det her jo noe av det Bjørn Eidsvåg tar opp I denne her serien, altså forestillingen som heter Etterlyst Jesus. Og så var det sånn at jeg hadde egentlig tema, men så bare fikk jeg den røde tråden, at det her jo, han belyser jo det samme. Og så, når jeg jobbet med det, så kan man si veldig mye om Bjørn Eidsvåg, og alt det han har sagt og alt det han har ment, og det jeg har diskutert med han heftig på Twitter, og så videre, blant annet etter, spesielt i fjor, hvor han uttalte som Per Arne Dahl, for eksempel. Men når jeg har jobbet med dette temaet her, og begynner å tenke på Thomas Kristne, så tenker jeg kanskje det egentlig det han Og så har jeg fått en slags fornyet respekt for Bjørn Eidsvåg, og tenker at altså, han i hvert fall, han søker i hvert fall, og han stiller spørsmål, og han utfordrer troen. Og så kan man si, ja, men jeg ikke enig i den veien han går på, jeg ikke enig i konklusjonen hans, jeg ikke enig i forståelsen hans. Men han søker i hvert fall, og han leiter, og han godtar ikke bare at det han har hørt. Og jeg tenker, det en bra egenskap. Og så kan man diskutere, som sagt, hva han faktisk mener og kommer fram til. Men gi meg heller en som vil ned på grunnfjellet, som, Peter, som Edin skriver her. Og så det mange kristne som frustrert på Bjørn Eidsvåg og leise liksom, for det at ja, men han var liksom vår, han skrev så fine sanger, og nå, hva det han driver med nå? Liksom. Men tenk, hvor mange det ikke Bjørn Eidsvåg representerer? Altså, hvor mange det ikke han representerer? Hvor mange det ikke som har gått den samme veien, men som ikke har sagt noe om det? Hvor mange det ikke vi kjenner? Hvor mange det ikke folk, mennesker som var en del av vår menighet, og som gikk den samme veien, men som bare gikk bort? Og så, så tenker jeg at Bjørn Eidsvåg kan være det han sier kan være en, har en, han en stemme liksom, for de. Og for Kristen-Norge, eller Norge, anno 2016, og så kan de bare skape oss en sånn der lengsel etter, ok, Gud, kom og møt oss og møt alle. Så tenkte jeg at det hadde vært gøy å ikke bare snakke om Bjørn Eidsvåg, men snakke med han om disse tingene, så jeg inviterte han til en samtale, sendte en mail til han. Fikk mailadressa via noen på Norske Teatret, så lenge ikke jeg sa hvor jeg fikk den fra. Og så sendte jeg en mail, og så inviterte jeg til en prat. Jeg sa hva vi skulle gjøre her nå, og så sa han, og så takket han for invitasjonen, og hadde veldig lyst. Men han verner veldig om fridagene sine om dagen, som han sa. Men han vil gjerne komme en annen gang. Og så skrev han, jeg liker godt alle tiltak som handler om å forsøke å finne ut av hva Jesus sto for, og hva han vil med oss. Jeg har alltid hatt en fornemmelse av at det viktig også for vår tid, Bjørn. Hva det Jesus sto for, og hva han ville oss? Akkurat det kan jeg og Bjørn være enige, og det ønsker jeg også å finne ut. Ja. Så har jeg jobbet en del med, i forhold til det med troverdig tro, da. Vi prøvde å jobbe med argumentene for hvorfor kristentro er troverdig, for det mener jeg at den er. Jeg mener du kan søke grunnfjellet og finne det. Og så oppdaget jeg, når jeg forberedte meg, at jeg har ikke tid til å gå inn så veldig mye på det her nå, i denne talen i hvert fall. Og neste søndag skal jeg snakke om noe annet. Og da skal jeg også snakke med en som heter Karl-Johan Kjøde, som har forsket mye på, eller jobbet mye med apologetikk, som en del av preken. Men jeg har lyst til å si noe allikevel, 5 minutter, 7 kanskje, så er jeg ferdig. Ja, for det viktigste i denne talen her, egentlig for min del, var egentlig å bare anerkjenne dere som tviler, og si at dere ikke alene, og fortsette å lete hvis du tviler. Fortsett å lete om du i tvil. Og det ikke farlig. Og det ikke sånn at hvis du søker sannhet, hvis du opptatt av å søke sannhet, så kommer du til å ende opp som ikke-kristen. Nei, nei. Du kan søke sannhet, og så finner du Jesus, fordi Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Noen ganger så tenker jeg at hvis du søker lenge nok, uansett, så ender du opp hos Jesus. Men jeg har lyst til å si, som sagt, bare noe om hvorfor jeg tror tro er troverdig. Belyse noen myter. Jeg tenker kristen tro, i motsetning til det noen tenker, involverer hodet, fornuften. Og jeg sier Louis sitatet som jeg har bladd forbi noen ganger nå. Gud har ikke noe mer til over for intellektuelle latsabber enn han har for andre latsabber. Jeg advarer deg. Vurderer du å bli kristen, kommer det til å kreve hele deg, også hjernen din. Altså han har ikke noe mer til over for intellektuelle latsabber enn noen andre. Og så skriver C.S. Lewis i boka Djevelen drypper pennen, så det denne djevelen Malurt, som onkel Tommeskrue, som trener opp sin nevø, demon Malurt, i å få folk til å ikke bli kristne, eller få folk til å miste troa, og denne Malurt bruker forskjellige teknikker da, og metoder. Og så sier onkel Tommeskrue, for all del, bruk ikke argumenter. Nei, nei, om du bruker argumenter, så vil du vekke pasienten, som de kaller det, pasientens rasjonalitet, og hvem aner hva som da kommer til å skje? Altså, for all del ikke vekk pasientens rasjonalitet, for da kan det ende opp at han ender opp som den troende. Og det viktig å si det her, fordi kristen tro blir stadig oftere fremstilt som absurd, som fantasiforestillinger som noe som på ingen måte må få praktiske konsekvenser for landet vårt, eller for, jeg leste senest I går en VG-artikkel, et håpløst kommentar I VG, unnskyld uttrykket. Altså ikke fra VG, men noe som har skrevet et leserinnlegg, som bare liksom eksempler på det jeg nå snakker om. Folk som sier at kristen tror bare fantasiforestillinger, og hvordan kan Knut Arild Hareide vite noe som helst om det, og bla 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 bla. Og så det som om man snakker om tro som den laveste formen for kunnskap. Det lengst ned, liksom, tro. Da tror man, og da bare tipper man, og man gjetter, og man går rundt I blinde og bare søker, liksom. Men hvis man får kunnskap, så man, da man over det der. Og da forlater man det der opplegget her nede. Da går man opp på liksom vitenskapelig, naturvitenskapelig kunnskap, og så det liksom et eller annet nivå over der. Men det og jeg har ikke tid til å gå inn I det, men det på en måte bare helt, det ikke sant. Men hvis du har lyst til å lese mer om det, så det en bok som heter Knowing Christ Today. Why we can trust spiritual knowledge. Hvorfor vi kan stole på åndelig kunnskap. Jeg leste mye den før den preken her, men jeg har ikke tid til å gjengi innholdet. Dallas Willard har skrevet den. Han professor I filosofi. Men så kom jeg på en annen professor I filosofi som har snakket om det samme, som forklarer det på en mye enklere måte enn jeg klarer, og nå skal vi faktisk høre han forklare det, nemlig Henrik Syse. Jeg skal vise et klipp 2 minutter fra da han var her på jul I Betlehem for noen år siden. Og han snakker om julenissesyndromet, og vi nærmer oss slutten her nå, bare sånn at dere vet det. Han snakker om julenissesyndromet. Og rett før så har han diskutert med Katarina Pachels, som nonne, og hun forsker på det, etter denne gudspartiklen. Hun partikkelfysiker. De har diskutert om hvor raskt julenissen måtte reise rundt for å klare å rekke over hele jordkloden og så videre. Det var egentlig en digresjon I for seg. Men hør nå Henrik Syse forklare julenissesyndromet. Unnskyld. Hvis teknikken funker. Trykk på, jeg prøver en gang til, beklager.
Perfekt.
Ja, det det der, ja.
Det der man kunne være alle...
Ja, ikke sant? Så det noen sånn nano-ting der?
Ja, ja minst. Ja.
Minst? Ja, ja. Du verden.
Det kan dere løse etterpå.
Jeg gleder meg til Katarina og jeg møtes igjen, det løser vi etterpå. Ja. Det enkle, nei, det ikke en enkelt resonemang for så vidt, men jeg tror det enkelt å forstå, håper jeg, det at for noen så fremstår måten vi snakker om Gud på litt som en avansert julenisse. Ikke sant? Så det noe vi tror på, for da blir det en bedre dag, og da kan vi be om at det blir fint vær på søndag, og så blir det fint vær på søndag, og oi, 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 så fint. Og det tror jeg apropos ditt veldig gode bilde med sand og betong, det å bygge huset på sandgrunn, fordi det ingenting I Bibelen som tyder på at vi har en Gud som gjør at alle ting fungerer så greit I denne verden hele tiden. Vi møter utfordringer alle sammen, og så skal vi møte hverandre ved omsorg der og da, og forsøke å virkeliggjøre Jesu budskap. Og grunnen til at jeg har kalt det julenissyndromet, at mitt inntrykk på mange mennesker jeg snakker med, det at de sier, ja, jeg trodde på julenissen før, det sluttet jeg med å tro på da jeg var 7, så trodde jeg på Jesus, det sluttet jeg med da jeg var 8. Så det liksom ferdig med, det var noe sånn jeg hadde da jeg var liten, og det var en hyggelig sånn slags bedøvende illusion, og nå jeg ferdig med det. Og så tar man ikke innover seg, eller vil ikke ta innover seg, storheten I budskapet, og at dette snakker faktisk om hele menneskelivet, og noe mye mer og helt annet enn julenissen. Det betyr ikke at barnetro ikke fint, og at det umiddelbare ikke fint. Jesus bruker ofte barnet som forbilde. Det ikke det jeg sier, at alle må tenke store, kompliserte tanker og lese Thomas Aquinas. Det overhovedet ikke det. Men det allikevel det at jeg tror troen noe mye rikere og mer, og bygger på erfaring, sånn som du formidler gjennom diktene dine, bygger på kunnskap som vi har om naturen, bygger på, ja, noen oppturer, men ganske mange daler og vonde dager også. Og det noe mye mer enn troen på julenissen.
Troen bygger på kunnskap. Den bygger på erfaring, som han sa. Den bygger på noe mye mer enn bare noen forestillinger om et eller annet. En følelse eller et eller annet. Jeg må nærme meg slutt, men noen ganger så bare trøster jeg meg med at folk som Henrik Syse og Dallas Willard og for eksempel Dostoevsky, smarte folk, tror, og da tenker jeg, ja, men da holder det for meg også. Dostoevsky har et sitat som kanskje ikke så tilfredsstillende for Thomas Kristne, men I alle fall han skriver, jeg tror ikke at det finnes noe vakrere, dypere, mer tiltrekkende, mer rasjonelt, mer mannlig og mer fullkomment enn Kristus. Og jeg overbevist om at det ikke bare ingenting som han, men ingenting kan være som han. Ja, hvis man beviste for meg at Kristus ikke var sannheten, at sannheten virkelig var et annet sted enn Kristus, så ville jeg foretrekke å forbli hos Kristus og ikke med sannheten. Han skriver en fantastisk bok som heter Brødrene Karamazov, som jeg ikke har lest. Jeg glad det finnes folk som C.S. Lewis, Dallas Willard, som sagt, Katarina Paschels, Dostoevsky. Helt til slutt. Edin sa vi skal søke grunnfjellet. Musikerne kan gå frem her nå. Edin sa vi skal søke grunnfjellet. Jeg tror grunnfjellet holder. Og kanskje du har gått mye på det fjellet, troens fjell. Men så begynner du å tenke at ja, men nå ikke fargene så fine som de var engang. Jeg ser ikke skjønnheten i blomstene, og jeg føler ikke så mye lenger når jeg går på dette her fjellet. Og så kanskje du bare trist og tom, og du føler at hele fjellet bare brunt, liksom. Troens fjell. Men da må du huske at det en ting som ikke det minste forandret. Selve fjellet ligger der i all sin mektige velde, og fjellet bærer deg like trygt og godt som før. Du kan løfte blikket og se at selve landskapet uforandret. Kristus Jesus vår klippe. Følelsene og hans kjærlighet forandrer seg ikke. Gud, Faderen, vår fjell, vårt fjell. Følelsenes og opplevelsenes blomster kan være visnet, men grunnfjellet ligger der. Frelsen holder for den som hviler i Kristus selv. Vær ikke redd, frykt ikke. Klippen holder, Guds grunnfjell bærer gjennom liv og død. Herre, takk for fjellet. Takk for grunnfjellet. Takk for at ikke vi ikke trenger å være redd for å søke grunnfjellet for en troverdig tro. Hjelp oss å stille spørsmål, og hjelp oss å søke deg og stille oss foran deg, Herre, med hele vår personlighet åpen og med åpen for å møte deg, Herre. Jeg tror du finnes. Du her. Vi kan erfare deg, Herre Jesus. Jeg ber for alle de som her som tviler og som lurer på egentlig om de skal tro i det hele tatt, Herre. Møt oss, du. Jesus, det ber jeg om. Jeg ber om at vi må være en sånn menighet hvor det lov å stille spørsmål, og hvor det er lov å fortelle entusiastisk om vår erfaring med deg også. Og takk for at du løfter oss opp og setter oss på fjellet. Amen.